con Carlos Tresandí, como que non.
Hola amigos e amigas, benvidos a Radio Galega. Estamos no como que non, que é un programa que sae os sábados xa domingo pola na madrugada. E se os coitades en podcast, pois sae pois cando que irades. Podedes mesmo cambiar agora, agora mesmo
estades... Que non cambien.
No, bueno, hoxe non, non cambiades aínda.
Empezaron me tarde a deixar sair o sábado.
No, por certo, non hoxe unha noite desas, perdón Pablo Sanjeo que me acabo de lembrar, hoxe unha noite desas nas que seguro que moitos de nós xa fomos de listos nalgún momento, que levante a man que non o fixo, iso de, porque sabedes que hoxe as tres son as dúas, vale? Que unha, bueno, polo de agora é o que hai. Que dicir, segundo boe, as tres son as dúas. Canta xente saúde que está...
Pois, segundo piña, as tres son as tres.
Bueno, as 2:59, cando chega 2:59:59 o vosso reloxo Casio digital, a seguinte, o seguinte segundo xa son as dúas outra vez. Xa non...
No, xa tens Casio digital, tens que darlle para atrás.
Non, porque no, sí?
Sí, claro, home.
Home, bueno, a ver se...
Bueno. Tives ahora no móvil.
Claro, vale, claro. Sí, claro, no móvil, sí. De todos os xeitos, digo...
No, reloxo calculadora, por exemplo... Se no reloxo calculadora pos 2 máis 1, son 3, sí. Pero pasan a ser as dúas.
Isto sabe, Sanjiao.
Nunca tive en reloxo con calculadora, nunca me compré un reloxo con calculadora.
O reloxo Transformer.
Oh, ese sí que ese molaba moito. O que era como un Optimus.
Era moi pouco funcional ese reloxo.
Bueno, por certo, que está conosco, que non a presentamos ainda.
El Flick Flack con... andarán a golpe.
Yo soy Flick, claro, yo soy Flack. Somos dos. De feito, din que se separaron.
No,
que por culpa do cambio de hora.
Sí, sí, por culpa do cambio de hora. Hubo problemas por culpa do cambio de hora. É que Flack era dos científicos regu.
Foi un día, había medio reconciliación, pero foi un día que o cambio de hora estaban a puntiño, eran as 12:59
estaban achegando e separáronse.
Tiveron un segundeiro a ver se arreglaba cosa,
sí, sí,
pero
nada. Pero
nunca é boa idea.
No, nunca é boa ser segundeiro prato de ninguén.
Un saúdo para David Trueba.
Un saúdo tamén para Flick Flack.
Solo se veían as 12.
Soy Flick, yo soy Flack, somos dos en un reloj y jugándonos.
Y mirándonos, tú podrás decir.
Se ha llegado ya la hora de dormir. Que isto xa me leva a anécdota que xa contei varias veces dun amigo meu. Que tiña un Casio, por certo, que todas as noites lle daba luz para ver se non quedara cego. Isto é un anuncio, isto é unha estrega real. Edito isto, imos de Saber Hacer Hijo. Está connosco, un aplauso para Saber Hacer Hijo.
¡Para onda!
Que, por certo, hai que lembrar que a pasada semana fixenos unha versión de Lía. Se non escoitaste o programa, ainda está nas nosas redes sociais, arroba como que non radio, na web da CRTVG en Radio Galega, nos podcast, fixou unha versión de Lía coa base musical de Sweet Home Alabama, de Miña Terra Galega, que foi espectacular. Parabéns.
Estou pensando en publicala,
Bueno, é que non estaba tan
ahí,
mal,
está
ahí,
está
de feito, fixemos case como que di o comezo. Ainda faltaba un anaquiño de canción.
Pero non fai falla, ¿no? Está todo ben.
Todo bien. No te preocupes, non te imos facer cantar. Houve un sintres, un boletín horario de noticias, non se contou todo, porque, por exemplo, hai que dicir que Fran Rodríguez aínda non está. Ben, Fran Rodríguez continúa na súa casa a ver, como dicilo, non é que se vaya pola pata baixo, é que... Estivo mal. Entón, íamos chamalo. Efectivamente, o que pasa é que xa comezou... Bueno, a Operación Bikini o mellor de novembro, porque contaré como está o tempo este ano, non se sabe se o mellor de novembro están as praias ateigadas de xente. Claro. Quén sabe, creo que a temperatura do Océano Atlántico en novembro, este ano vai ser de 56 graus. Wow. Porque subiu moito, sí. O tempo está tolo.
Para facer unhas nécoras.
Entón, Fran Rodríguez, sí, claro. Xa en cocidas do propio mar, agora. Están frescas cando están cocidas. Bueno, en fin.
Beneficios do cambio climático.
É o que ten. Bueno, digo que tiñamos hoxe unha sección de Museo Mutante que imos pospoñer para cando Fran Rodríguez volva a estar connosco aquí. Sí, bueno, hoxe non puido ser. Íamos chamalo, pero acaba de dicirme que
manchou o teléfono. Que manchou o teléfono.
Sí, que dame 5 minutos dicendo, non te preocupes. Bueno, un aplauso e un cariño grande para Fran Rodríguez que non está connosco, pero que volverá, como cantaban Sergio y Estíbaliz. Volverá.
Bueno, ¿podrías decir algo en catalán? Como antes,
sí, pero no, pues ya no. No, eso fue la semana pasada. Ahora ya.
Además, se di algo en catalán, sería un mejor comunicador todavía, porque ¿sabes? No sé si sabes. Sí. Que le dieron un premio.
Le dieron un premio. ¿Qué tío? Sí. Es polígono, qué por encima. Sí. Es para catalán, para galego.
Sí, 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 sí.
Come de todo.
Sí, sí, como de todo. Son polígonos.
Come de todo. Menos trigo.
Trigo no, porque son celíacos. Claro.
Ahí hincha.
Son hinchas de varios equipos, de feito. Se come mucho trigo, puedo ser de toda primera división.
O que se llama un chaqueteiro.
Sí, 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 tal cual. Digo que también hoxe é o programa número 255. Ducentésimo, quincuaxésimo quinto para os amantes dos ordinais. E hoxe imos comezar o programa co saúdo, cun dos saúdos, que o mellor é o definitivo, pero xa verei, é que me gustou moito, cun dos saúdos que propuxemos e que puxemos un pouco enriba da mesa todo o equipo para comezar o como que non. Tamén é certo que hoxe temos concurso CQN, onde Sabela Cereijo vai tentar chegar a eses...
Vai
tentar chegar a eses 51 puntos de Óscar Cruz, pero Sabela Cereijo aínda non sabe de que vai o concurso CQN, pero xa o saberá no seu momento. Pero vou ver se ao final esta decisión, esta opción A do saúdo queda correctamente xa utilizada de xeito oficial. Estamos preparados? Vale, cantos minutos pasaron? Bueno, xa pasaron 6 minutos, 7 minutos. Bueno, veña. Pini, a ver que pasa. Veña. ¿Cómo andamos? Como que no nerres, estamos. La radio galega aquí en este programa ducentésimo quincuaxésimo quinto. Do como que non, estamos na sétima temporada, temos a Sabela Cereijo, que por certo, a semana pasada tamén entramos nunha lea e non nos acabou de contar. Eu creo que non acabamos de saber exactamente que o que ten preparado para os vindeiros días. Si que nos dixo que unha das cancións que estreou nese concerto que se celebrou na fábrica de chocolate o 11 de outubro, se non me trabuco, vai sair en Spotify, bueno, en plataformas que se di en breve. De concertos e tal, quero dicir, tes algo previsto? Porque chega o mellor, non sei se o mes de decembro, estou un pouco fora do circuito, non sei se o mes de decembro é un bo mes para facer bolos, o mes de novembro, agora que imos entrar xa a vindeira semana.
Sí, pero a verdade é que... Perdón.
Sí, tanque.
A verdade é que a época de Nadal é unha época que estou moito máis centrada nas Cherry Suite. Porque,
Cherry Suite, claro, sí, íbamos falar diso.
É un escenario perfecto para as Cherry, entón sei que o grosso do traballo do Nadal vai ser con Cherry.
Cherry Suite, por se alguén está escoitándonos agora mesmo na Radio Galega e non coñece o proxecto de Cherry Suite, se non o saben, pois é o momento de explicarlles que Cherry Suite e quen son as túas compañeiras.
Me encanta, porque isto sí que podo definilo.
Vale, ben, bueno.
Gracias.
Isto xa non nos gusta tanto. Xa se define, bueno, veña. No, dalle.
Cherry Suite é un grupo de versións de swing, pero non facemos especificamente cancións que nacerán como swing, senón que collemos cancións de todos os tempos e pasámola
por exemplo, noso
filtro vintage.
Claro, podes facer Lía, non de swing.
Lía en concreto non está no rapper, pero bueno, pues temos Like a Virgin de Madonna, por exemplo, temos temas de Elvis, temos temas de Rihanna, un pouco de todo.
É un proxecto cunha estética moi pensada, quero dicir, moi coidada. Uh-huh. Que sodes, bolas tres, bueno, quen son as túas compañeiras, porque xa que estamos falando delas.
Pois pues as mías compañeiras son Sandra Lima e Trini Molina.
Claro, e a banda.
E a banda, que son Gustavo Hernán no contrabaixo, na batería está Diego Notivalero, e na guitarra está Irra Chouza.
Claro, pois pues iso é moi importante. Arroba Cherry Suite...
Nas redes somos Cherry Suite Vigo.
Cherry Suite Vigo.
Des- descubrimos un pouco tarde que había autocherry sweet en Francia.
Bueno, claro, por lo que sexa, porque
no importa, pero existe.
Pero existe, existe, por los bombons o por lo que sexa, claro, é que as veces iso gustaba moito a miña sora, os moncherry, que eran os bombons de licor que non entendo como no. son.
Horribles.
Claro, claro, isto dixen, hai un tema
sensación, perdón, perdón. Morde, a sensación o morder é que moi
eu tan rara, ben.
Eu creo que deberían estar prohibidos por lei. Sí. Os bombones de licor, os bombones de licor, eu
pero encima ten unha cousa dentro, ten unha guinda, o sea, non chega con licor.
Eses bombons habería que dar os científicos que que non queren cambiar agora.
Sí. É unha cherry coke tamén.
É unha cherry coke tamén, que cuidado coa cherry coke. O único que polo neste programa, o único cherry que mola son as cherry sweet polo momento, porque
dende logo, dende logo.
Os cherry coke, os mon cherry, eses, a verdade é que non nos vexo ben. E de feito é un eu lembro que hai non moito o ano pasado, o meu fillo, que xa é un mozo de maior de idade todo, ás veces os fillos, todos tamén o fixemos, chegamos ás casas, ás veces vemos algo no, na alacena. Na miña época, cando aínda non era celíaco, era o surtido cuétara. Surtido cuétara era esa caixa de galletas que había en todas as casas, que solamente se podía abrir para ocasións especiais. Que ti dicías, ocasións especiais, que cal, cando...
Cal empezabas, por cal empezabas?
Como, como?
Por cal empezabas cando abría esa caixa?
Eu empezaba case sempre polos barquillos.
Sempre, todo o mundo empezaba polos barquillos.
E, que os barquillos, e logo cando me enterei, e claro, iso é unha das cousas que máis me fascina de ser celíaco, porque eu logo cuétara... non foi, ao principio solamente podías mercar barquillos nas galletas no surtido, pero despois empezaron a facer as caixas estas de barquillos. Buah, chaval, iso sí que mercaba unha pa casa e outra pa min, porque unha era pa min solamente. Digo, bueno, pois o meu fillo chegou un día a casa e abriu a alacena e viu ali que bombóns. Claro, que estaban pechados, ademais. Es que tiñan o plástico e todo, polo que sexa. Porque a miña sogra, como xa dixen, sí que lle gusta moito. Eran para ela. E o tío foi de goloso, meteu un a tope na boca, e creo que aínda ten o regusto a día de hoxe. Porque, claro, he dicho... Bueno, proferiu unha serie de palabras que non... Nin sequera a estas horas da noite debería dicir pola radio. E aprendeu que o mellor... Hay que preguntar antes de abrir nada sin permiso.
Bueno, depende de la cantidad de bombons que tomara, es un botellón, ¿eh?
Sí, 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 claro, claro, claro. Que además eso...
después.
Claro, claro. No, menos mal que ainda non podía, quero dicir, pero bueno, quen sabe. En
pero que é unha trampa porque por fora parece apetecible,
sí, sí,
claro.
Sí, 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 é que ademais está... Okay.
Así,
non é como os higos secos, que xa no, ves, e dices... No,
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 no, xa non aparece.
Os orellóns.
Que noxo.
Eu tiño un amigo... Tenho un amigo tamén de pequeno que era feliz na miña casa a partir do mes, a partir do día 9 de xaneiro, porque era o único que se comía todo o que non comía ninguén en Nadal. Quere dicir, todo eso quere dicir peladillas, orellos, que eu dicía a miña nai. Logo houve un momento que racionalizou e deixou de mercarlo, pero dicía, pero para que mercas isto? Figos, tal, se non nos come ninguén. E quedan todos, pero bueno, pero era a tradición. E a tradición era que viñera o meu amigo, viñese o meu amigo a casa para comer todo, que él era feliz. Facíamos feliz.
Estamos comprendendo moitas cosas de ti, Carlos, porque sí, te veches amigos moi raros. Un que encendía o reloxo para ver se había quedado cego.
Sí, bueno, a ver.
Outro que lle gustaban os orellóns.
Bueno, a ti coñecete dende os 15, cuidado, tamén que xa me digo, Bueno, en fin, imos comezar o programa, que senón xa levamos case 15 minutos e temos as efemérides aleatorias, pero hoxe sí que as efemérides imos facelas polo rego, que é co xerabor de números aleatorios. Nos temos aquí o noso xerabor de números aleatorios que imos darlle a Sabel Acereijo para que escolla, bueno, a máquina o número do día e despois o mes. Entón, dalle aí a xerar e dinos que números hai en pantalla o de arriba, si, xa está.
13.
Os dous parrulos.
Os dous parrulos, efectivamente. E imos ver que mes 13 de... E aí dalle a xerar.
Marzo.
13 de marzo. Ainda, vaya, pois mira ti, marzo. Era por marzo. Cuando viene la canon, ese era o 13 de marzo. Pues vamos a ver qué pasó un 13 de marzo en un mundo, ¿sabes? Bueno, hay que decir que o 13 de marzo, 72º día do ano no calendario gregoriano, e o 73º nos anos bisestos como que ven, que xa digo que o 2024 ten febreiro 29 días.
Pua, traballa un día máis.
Sí, un día máis, un día máis.
Eu son partidario que se sean bisestos os anos que queramos.
Tamén, non?
Claro.
Xa, sí, anarquía, claro, horaria...
claro, porque hai anos que para qué, pero outros, en cambio...
Claro. Non,
se vai ben febreiro.
É un bom mes, claro.
E por que non que febreiro un ano, polo que xa teña 30 días, diste? Home, claro. Por que?
Xustiza.
Por que esta discriminación do calendario,
claro,
de almanaque con febreiro? Bueno, en fin.
Sí, podemos facer un challenge,
¿sí?
Challenge. Para defender que febreiro lle den máis días.
Claro, por exemplo, claro. Bueno, o que pida, o que os pida, que os pidamos cosas ou algo, digo eu que lle sobrarán. Bueno, en fin, dicimos que un 13 de marzo, concretamente do 1138, O cardenal é, non confundir co ordinal.
Ordinal,
claro. O cardenal Gregorio Conti é elixido papa co nome de Víctor IV, sucedendo o papa Anacleto II. En actualidade, cuidado que hai máis datos. Son todos considerados antipapas. Vale? Esta é a efeméride que temos hoxe deste 13 de marzo de 1138, no século 1138. Temos unha data, temos un analista e temos, como non, Alejandro Martínez. ¡Pini! Alejandro Martínez Pini. Lembramos que o 13 de marzo de 1138, mira, acaba de entrar no estudio un morcego, sí, un Boeing 747. Que temos un estudio que é un pouco exterior, claro, temos un focazo, isto estamos narrando
Nándor
a radio en directo. Entón, temos agora mesmo
vais,
bueno, temos un pedazo de helicóptero, o trono azul marchou. Bueno,
gracias. Non volveu.
Volveu porque lle gustou
unha polilla boomerang.
Claro, bueno, en fin, imos centrarnos. Digo que porque claro, entrou a polilla e isto, a ver, estamos coa actualidade, a actualidade demanda. Claro. Se entra unha polilla no estudo, hai que deixalo todo, claro, e narrar a audiencia que está devecendo por saber o que está acontecendo nestes intres no estudio do Como Que Non.
Eu só espero que os compañeiros informativos o teñan en conta para o seguinte boletín.
Estou mandando a Antonio agora mesmo unha nota para que, pa que tome nota, para que diga como está. Claro, temos eso. Non, agora non é,
A una.
Claro. Entón, que os saiba todo o mundo, vale. Lembramos,
¿qué puede volar una polilla?
Una polilla, bueno, pues ya ves que con polil no hay sitio para las polillas y sí para los buenos olores sí, durante meses. Sí. Esto es un anuncio que podemos hacer porque creo que ya no existe polil. Ni Cruz Verde.
Cruz Verde. Sí.
Eficacia aprobada. Bueno, digo que el 13 de marzo de 1138, cardenal Gregorio Conti he elixido papa con nombre de Víctor IV, sucediendo o papa Anacleto II. En actualidad... todos son considerados antipapas. Claro. Alejandro, ¿qué quieres decirnos?
Víctor IV, años después, hizo un podcast. el cuarto de los ratones.
Siempre atento. En fin, gracias, Pini. Muy amable.
Qué manera de hilar.
Sí. Está, es un fío continuo. Lía con tus besos. Eso es. Bueno, estamos, no como que no, tenemos a Sabela Cereijo con nos. E como últimamente, aproveitando que non temos Museo Mutante, e últimamente, polo que sexa, ando cos concursos un pouco pillado de tempo, imos, amigos e amigas, a disputar a terceira edición nesta temporada do concurso CQN.
Como que non presenta o concurso CQN con Sabela Cereijo.
O concurso TQN, que como ven, sabedes, xa chega a súa terceira edición. Temos clasificación provisional con Óscar Cruz por diante con 51 puntos. Detrás, Miguel Canalejo a 4 puntos de Óscar Cruz. E temos a Sabela Cereijo hoxe concursando con nos. Vouche explicar as cousas polo miúdo.
Ponte cómoda.
Hai tempo, hai.
Claro, hoxe, por iso fixen. Hai dúas partes do concurso. A primeira, un acumulador de puntos, que no que nos imos centrar agora. E despois, a segunda parte na que vas poder apostar e responder preguntas temáticas. Polo momento, imos centrarnos neste acumulador de puntos. Teño este tarxetón que é o mesmo que levamos utilizando toda a temporada, na que hai 13 enunciados, por favor, 13 enunciados.
Perdón, fío, tranquilo.
Un deles vai ser escollido por ti, están numerados. En canto escollas o enunciado, vou cho ler e tes 30 segundos para enumerar o maior número de respostas que se cho corran, vale? Temos do 1 ao 13, Óscar Cruz e Miguel Canalejo xa utilizaron o número 8 e o número 9, e polo tanto ti tes o resto de números, excepto eses dous, para que escollas o que che toque. Temos a Pablo Sanjeao de
notario.
Moi ben. Efectivamente. E vas escoller
unha
das dos números, un dos números e veremos que che toca.
Vale.
Vale,
pois achegar... como efemérides foi o 13, imos polo 13.
Ah, pois mira, o 13. Bueno, eu creo que ben, eu creo que é un enunciado no que vas ter opcións de puntuar moito. Que saibas que Miguel Canalejo na última edición do concurso fixo unha primeira parte un tanto regu que diría Dani Lorenzo, pero despois no sobre sorpresa no último pillou un arreón que o puxo a 4 puntos, a 4 puntos do líder. E porque lle saíu isto un pouco mal, porque se chega a facer algo ter un pouco máis de sorte, estaría de primeiro. Por lo tanto, hai moitas opcións. É moi importante que puntúes o máximo posible nesta primeira prova. Tes 30 segundos, vouche dicir o enunciado, vouche dar uns segundiños, e en canto diga tempo, tes 30 segundos, temos a Dani Lorenzo co cronómetro, o noso home do tempo. Les habla el hombre del tiempo, Dani Lorenzo.
Como Maldonado.
Sabela Cerijo, tes 30 segundos para dicirnos cidades de España, ¿vale? Cidades de España. E o tempo comeza xa.
Vigo, Barcelona, Madrid, Cádiz, Sevilla, Málaga, Torrejón de Ardoz, Cangas, Pontevedra, Lugo, bloqueo.
Teruel.
Aragón. No. Valencia. Se me han olvidado todas las ciudades. Ferrol.
Un aplauso, estivo ben, no estivo mal.
No puede ser, ¿eh?
Que no es tan doado, ¿eh? Un, dos, tres. Bueno, ya superaches a puntuación de Miguel Canalejo, que conseguiu 10 puntos nesta primeira prova. Sabela Cerijo acadou 12 respostas correctas, que non está nada mal. Non está nada mal, non te preocupes, porque está ben, son 12 puntos estes, non os quita ninguén. E agora, prepárate, porque imos xogar na segunda parte, na que sí que xa che digo que tes a axuda de todo o equipo do Como que non, eles non teñen coñecemento do que está
coñecemento xeral,
pero non saben as preguntas, non teñen nin idea do que vou preguntar, e polo tanto están xogando en igualdade de condicións contigo, e van te botar unha man como fan con todos os convidados e convidadas. Imos coa segunda parte deste concurso CQN da 7ª temporada, que chamamos Preguntas, Apostas e Sobre Sorpresas. Tes diante túa, Sabela Cereijo, 5 cartóns con puntuacións, 2, 4, 6, 8 e 10 puntos. Eses cartóns son os que vas poder utilizar para apostar nas preguntas que hai dentro destes sobres. Son 5 preguntas, en cada un dos sobres hai unha temática xeral. En canto coñezas a temática, ti pois decidirás cantos puntos apostas. Unha vez que utilices eses puntos, quedas en ese cartón e seguirás xogando cos restantes. Tes 5 preguntas para botarte unha man, decidimos poñer 6 sobres. Se hai unha temática que non che vai moito, tes sempre unha opción de descartar unha e xogar co que quede. E ademais, esta temporada, sobre todo por se alguén aínda se está incorporando a esta mecánica, temos uns sobres sorpresa. No sobre sorpresa tes os seguintes contidos que os vimos dicir tamén para a audiencia, para que saiba que sempre son os mesmos contidos en todos os programas. Non sobre sorpresa, multiplicas o apostado por 2. Noutro, divides o apostado entre 2. En outro, se acertas, sumas 10 puntos. En outro, se erras, restas 10 puntos. Hai outro que resta 10 puntos automáticamente a puntuación que teñas, pero tamén hai un moi bo na que gañas automáticamente 20 puntos, e iso foi o que lle pasou hai 3 semanas a Miguel Canalejo, un sobre que está moi ben. É obligatorio utilizar sobre na primeira e na terceira pregunta. En a quinta, o sobre é optativo dependendo de como vayas e do que che saíra, vale? Pois dito isto, que creo que está bastante ben explicado, pasereu.
Non hai raíces cuadradas.
Non, raíces cuadradas non hai. Imos ir escollendo un dos sobres destas cores que temos, cal che apetece.
Vermello.
O vermello, pois imos ver, lembrando que está agora mesmo postrado nun jacuzzi Fran Rodríguez, imos ver Pablo Sanjiao.
Videoxogos.
Videoxogos. Lembramos que tes aínda 5 preguntas máis, e se non che presta, podes desbotalo. Tamén hai que lembrar que tes puntuacións pequenas. Iso como que irás. Non sei se queres facer unha pregunta de como anda esta xente de videoxogos, porque o mellor poden axudarte ou non, dependendo do que che digan.
Que videoxogos poden ser moitos.
Ti que tal de videoxogos?
Eu fatal, pero vivo cunha persoa que está pegada a unha consola constantemente. Ah, entón, se fallo, igual hoxe non durmo na casa. Claro, iso é un problema.
Bueno.
Pero bueno, mira, só por el... Imos a apostar.
Veña, canto apostas?
2.
2, bueno, aquí tenemos.
Con cariño.
2 puntos. E o que sí imos facer é coller o primeiro sobre sorpresa, que é obrigatorio. Obrigado, entón colle un sobre sorpresa e abres, disnos o que hai no sobre sorpresa. Vale, e no sobre sorpresa, sabelo hacer, hijo, que tes...
Se acertas, sumas 10 puntos a túa puntuación.
Se acertas, sumas 10 puntos. Bueno, pois, oye, podes de 2, podes pasar a 12. E ademais, se erras, que non o dixemos, quedas cos puntos que tes, vale? Non hai resta, nin nada polo estilo. Pois, xa que xogamos cos videoxogos, Pini, vamos ambientar isto un pouco. Dalle. ¿Queréis escritar un poco más?
No, vamos.
A pregunta... Sinxela. ¿A qué mítico xogo de plataformas pertence este son?
Vale, pero precisamos especificar a Caldeles ou a saga.
Precisamos especificar a Caldeles ou a saga. Vou a dicir que se falas de sagas, estamos falando da primeira... edición.
E ten que ir con apelidos o xogo?
Bueno, a ver, veña,
por eso,
tampouco...
Por
a ver, por favor.
Ves
que, xa se nota cando os convidados poñense nerviosos porque xa se van para o micro. A ver, ti... imos falar. Aínda non hai unha resposta. Ti que estás pensando? Tes claro...
No, claro, no.
A ver,
no, claro, non teño nada.
Bueno, tipo, antes de que isto non é definitivo, ata que me digas que é definitivo. Vale. En que estás a pensar?
En Mario, en Super Mario.
En Super Mario. En Super Mario hai unha... Agora mesmo os do videopodcast acaban de ver unha reacción de Daniel Lorenzo que movendo xa un pouco tamén o pelo ensortijado.
Pero pensaba niso porque sabía que non era. Entón, claro, eu era só para que para ver se estabais
Pini,
atentos.
Ti tes algunha idea disto?
Eu non. O non sei se a Sonic ou algo así.
Ti sabes algo?
Eu diría Sonic, pero non tampouco.
Diría Sonic.
É Sonic seguro, pero eu non sei ata que punto o noso xefe pode ser Sonic ou Sonic the Hedgehog.
Sonic. A ver, pero non lle des ideas.
Estamos falando do mesmo xogo. Se fose iso, tampouco. Imos poñernos pejigueros. Super Mario Bros. Ou Sonic?
Eu diría que é Sonic, claramente.
Sí,
porque
¿no?
Super Mario xa sabíamos que non era, por eso falamos del antes, ¿no?
Pois, a resposta definitiva é...
Sonic.
Pois é correcta, sí, señor! ¡Oh! Moi ben! Sonic, e non somente gaña os 2 puntos que acaba de apostar, senón que grazas ao sobre sorpresa, 10 puntos máis, colocando... Son 24 puntos para saber a tres. Veña. Oe, ves, é a primeira vez. Estou contento porque levamos 3 edicións do xogo. E nas primeiras dúas, o primeiro sobre sorpresa foi un fiasco terrible. Foi dos malos. E dixen, bueno, pois nada, temos a tarxetiña, podes quedar coa pregunta para que veas que é correcta. E seguimos a xogar e aínda quedan cinco sobres, efectivamente. O azul, o laranxa, o verde, o amarelo e o negro. Cal queres a continuación?
Verde.
O verde, pois ximos ver que hai no verde.
Cine.
Cine. Cine. Temos aquí no, na mesa a Dani Lorenzo, que... bueno, os demais tamén ven cine, pero... por coñecemento máis amplo, temos a Dani, que é unha gran axuda. Imos xogar con cine, canto apostamos se queres xogar?
Sí.
Ademais, lembro que é a segunda pregunta, polo tanto, non hai sobre sorpresa. E se acertas, gañas o que apostas. E se erras, quedas como estás, cos 24 vale. puntos.
Imos forte ou que? Imos forte. Imos forte. Forte como 10 ou forte como 8? Forte como de.
No, no.
Bueno, a responsabilidade está de todo para Dani.
Está despoñéndolle moita responsabilidade.
Cuidado, que sempre paso o mesmo.
Claro,
sempre no acertas, sempre acertas.
Poñemos 8 para non facerche sufrir moito.
Poñemos 8, veña, 8 puntos, 8 puntos, aquí está, e vos poñelo, é que estaba ao revés. Non se nota, pero é así.
Falta Fran, ademais.
Claro, falta Fran, que é unha magua que mandamos aquí un aperto, un pico grande a Fran
no,
Rodríguez.
Un pico
tampouco, xa non. Bueno, igual non é para picarlo, non, polo que sexa.
Incluso apertas.
Un saúdo
lonxano.
Telefónico.
De distancia. Vamos, Fran, que te deas por saudado.
A outro lado da porta do baño.
Imos, polo tanto, a escoitar isto para ambientar a pregunta, ainda que xa vos digo... que non vai sobre o que es especificamente sobre o que imos escoitar da Yepini. Veña. Estamos a escoitar a banda sonora dunha das pelis que se estreou o pasado mes, en setembro, en cines de toda España. A banda sonora, o tema principal, La Monxa, segunda parte. E como estamos en outubro... Mamá, cuidado que rompeu algo. Como estamos en outubro, imos facer algo que adoitamos realizar nos últimos programas. Imos ordenar pola súa orde de estrea, de máis antiga a máis moderna, as seguintes películas, que son todas estreas do mes de setembro. E as películas que temos que ordenar son as seguintes 4: Salta, A Monxa 2, Amigos hasta la Muerte, Os Mercenarios 4. E isto é o que temos en riba da mesa con 8 puntos e chega o momento... de que faledes, falade que temos tempo. Veña, dalle.
Amigos hasta la Muerte de fainada. Mercenarios, anda aí moi pegadiña. A Monxa de Xeches que foi en setembro.
Todas estas películas,
o sea, todas son deste mes.
Son do mes de setembro pasado. Deste mes de aí.
O sea, deste mes de setembro mes é que Salta non a coñezo, sinto moito.
Salta unha peli española, galega, que está protagonizada
Tamar Novas,
por Tamar Novas.
De Viaxes no Tempo.
Correcto. Repito as opcións para que vaiades máis menos coa axuda tamén de Dani Lorenzo e de Pini que e de Pablo, que o mellor tamén poden aportar.
Déxame un boli.
Son, sí, por favor, como non.
Penso con cousas na man.
Toma,
no, isto,
vou che dar un papeliño para que apuntes e vayas ti apuntando e vayas facendo. Temos Salta, que é esa peli galega protagonizada por Tamar Novas. Temos A Monxa 2. Temos Amigos hasta la Muerte, que tamén creo que está participada pola Televisión de Galicia, se non me trabuco, de Javier Veiga e Marta Azas. E Os Mercenarios 4, que é a última desta saga de Estalón, que, por certo, dixeron que na taquilla non non foi moi aló, foi peor do que pensaban. Vale, son todas películas do mes de setembro e tamén teño que dicir que todas pertencen a semanas distintas de estrea. A ver, por unha aproximación, como faríades? Así, en principio, Sabela, sen que sexa aínda resposta definitiva.
Eu a brava diría que a monxa, amigos hasta la muerte, os mercenarios vai en este orden.
Vale. Pois entón eu deixaría Salta de primeira. Salta.
Sí.
E que ademais eu vou todas as semanas ao cine. Pero escolleu 4 películas o tío asqueroso.
Falas de min?
Outro.
Que de verdade, 4 películas que non fun ver ninguna e que non me interesa ninguna. Eu diría que esa é a orde.
Eu penso, estas dúas teño casi seguro porque lembrome de ver esta anunciada antes que esta,
a Monxa,
esta porque sí, a Monxa dúas, perdón.
Para xente da radio,
amigos hasta la muerte, que está David Amor por aí tamén, está David seguindo Amor un pouco nas redes a estrea, a ver, entón eu penso que despois.
Que por certo, a ver se ven esta temporada de novo, volve por aquí polo Como que non, amigo do programa, moi bo tipo, amigo de todos nós, ademais un monte, bueno, creo que Dani non sei se coñece.
Non a coñezo.
Pois un gran tipo, esperamos telo por aquí, no Como que non esta temporada. Feita xa a nota a pé de páxina, seguimos. Entón ti dis que a Monxa dúas lembras, estás case segura que a zona central, a Monxa dúas e Amigos hasta la muerte está así.
Eu tiraría por aí. E os mercenarios pareceme que foi despois. Entón Salta é a que teño a dúda, pero se ti a ves de primeira, pois tampouco é que vayamos perder moito máis. O sea, vale. Non hai moito máis.
Extrañame.
Pola túa cara non parece moi así.
Non vos fiedes das miñas caras, que non, ás veces teño gases. Quero dicir que non.
Sinto ser de nula axuda hoxe. Pero
bueno,
a próxima vez pon Blockbusters, Carlos, por favor.
Claro, xa, non. Esa era de Cazafantasmas, ¿no?
Sí.
Blockbuster, sí. Pero no sabía, no estrenaron ninguna de esas.
Mira, vale. Va a ir así.
Salta, sí. A Monxa dúas.
Amigos
hasta la muerte, Os mercenarios 4. Definitivo.
Sí.
Monxa, xa é... Monxa.
Luna,
xa é plátano, sí. plátano es. Deixámoslo así. É definitivo.
Tom. Non hai outro, sí.
Ti que, claro, o sea, ti pensas que o guionista, o mono con platillos, que fallas preguntas, diría,
imos
facer
na
mesma orde.
Pois a verdade é que sí que poderías facelo perfectamente.
Non xa unha mágoa, porque... ¡Correcto! ¡Oh! ¡Sí, señor! 8 puntos máis! Oito puntos máis para Sabela Cereijo, que
chegou. Pero he de dicir que non precisou da miña axuda para nada.
Ninguna.
Bueno, pero
estivo... Eu era máis despiste case que axuda en este caso.
32 puntos para Sabela. Con, por certo, parabéns, porque esta foi difícil para o propio
muy
Dani.
Difícil.
Chegamos á terceira pregunta. Hai sobre sorpresa obrigatorio, pero primeiro temos que escoller o sobre e decidir se xogamos a temática ou non. Delle a un calqueres. Queda o azul, laranxa, amarelo e negro.
Laranxa,
pois ximos ver.
Música.
É que aquí non vou apostar 10 porque vou fallar e vai ser a bromiña historia, sabes?
Bueno.
Entón eu vou apostar 6 e non vou facer
6, bueno, pois
claro, porque
6.
Agora cando meto a pata...
Bueno, sempre pasa. É obrigada a escolla dun sobre sorpresas. Antes colleu para os da radio, temos 3 azuis. Dixo Óscar Cruz o primeiro día, temos 3 azuis así clariños e outros 3 verdes auga tamén. Colleu un verde que
sepas tiñen... que me acabo de dar conta de que hai 2 cores.
Sí, bueno, non pasa nada. De todos os xeitos digo porque os verdes tiveron moi mala sona durante as primeiras 2 edicións e sigo dicindo o mesmo. Foron o show, non sei que papéis van en calquera deles, isto é real como a vida mesma, por lo tanto, escolle outro, hai que escollelo agora.
Pois ahora me pensei nunha historia, bueno, porque bueno. Collería outro verde, pero claro, como xa algo malo...
Non, xa digo, isto é real, non sei, os papéis van o show, van pechados e van como cadran.
Nah, vamos a coller un azul.
Vale, pues non abre ti mesma e di que nos queda. Bueno, a ver, non te poñas no peor.
Que non, que gaño 20 puntos.
¡Hala!
Pero así xa, sin saber ni nada.
52 puntos sin xogar.
Sin acertar ni nada.
Sí. Mi madriña. Bueno, pois, están saindo. Por exemplo, pode darse hoxe por primeira vez nesta edición que o mellor, na quinta pregunta, pois non preste coller un sobre sorpresa.
Non, non está apetecendo, claro, claro,
claro. Xa bueno, non, eh.
Imos escoitar a pregunta de música, son 6 puntos os apostados e a ver que temos. Dalle aí, Pini, veña.
Esa no te deja así. Sí. Yo tuve este disco.
Vaya por Dios, qué tonta estoy, se me ha vuelto a escapar el alma por la puerta. Podría ser que he vuelto a ver, quizá fue sin querer, aquellas cartas viejas.
Está a tomar notas.
Pregunta,
está a tomar notas, Carlos.
A pregunta moi sinxela.
¿En qué ano
foi este tema de Ana Torroja, número 1 da lista de los 40 principales? As opcións son 95, 96, 97 ou 98.
Vale, eu tive este disco e comprei no eu. Cos meus cartiños.
Mercáchelo ti, vale.
Sí, xa era unha persoa enteira. Estaba no instituto.
Eu lembro, no, é un dato que simplemente porque me ven a cabeza non vos vai a axudar, pero eu cando respondas, direi porque lembro especialmente, entre outras, esta canción que escoitei cando saíu.
Pero que está pasando na túa vida?
Todos os días. Non digo nada.
No,
ti quieres, ti me coñeces, ti coñeces, me ven e non quero dar máis datos.
Había unhas olimpiadas.
Vale. Bueno, podes votar.
Non quero interferir porque ela parece que o ten claro.
Vale.
Eu estou intentando lembrar en que ano entrei no instituto. Isto é o peor da historia. Vale. Non sei en que ano foi a canción.
Ti fixeches bupecou como eu.
Sí, son o último ano. Eu son do 83, entrei no instituto no 97. Debería ser.
Sí, porque eu son de 82, entrei no 96.
Vale, entón, 97-98 non foi, porque eso foi primeiro, foi en segundo. 98-99.
98.
¿Quién? Sí, perdón, non, é que hai un pois eu, perdón, eh.
No, digo que eu, cando empezou a sonar, foi me amento 98, pero tampouco tiña nada seguro.
Sí, sí, eu penso que foi 98.
98.
Sí, vamos, ao contrario.
Eu pensei no 97, pero eles saben moito máis que eu disto.
Por que pensaches no 97?
Non sei por qué, pero...
Non sei
por qué, eu máis ou menos no meu segundo debut. Pero claro, foi 97-98.
Ah.
Entón, claro.
Meu segundo foi 98-99.
Eu lembro escoitar esta canción. Porque ademais vou dicirvos... É un dato.
¿En dónde estás escuchando esta canción?
Vou dicirvos que foi número 1 de 40 en agosto. ¿Vale? Foi número 1 de 40 en agosto.
Pues non para, xa sei o que pasou.
Non soa verán.
Ese foi, mira, se ten que recordar algo importante que pasou na súa vida en agosto, eu recordo un agosto de Carlos onde estivo todo o Brán traballando en CIES de camareiro, non? Ou de algo así. Ese verán é para recordar, é para recordar de mala.
Non vou falar da miña vida privada.
Probablemente ese o Brán que marcou o... Isto foi, Pini.
Agora
en que ano se foi?
Non me acordo, pode ser o 98.
Foi...
Porque foi antes de que volvera
a Bancara. Non era o segundo ano da universidade, non? O primeiro ou o segundo ano da universidade? O primeiro era da universidade.
que queredes moitos datos. Ti máis eu cando... Bueno, que aquí estamos falando das nosas cousas coa xente da radio.
No Pleistoceno, coñecémonos.
Ti máis eu... E máis eu estivemos indo xuntos ao Cubi. En que curso?
En primeiro.
Vale,
pero era o teu segundo primeiro.
Xa, bueno, por iso, era segundo de primeiro. Pero en que curso, digo,
segundo
de...
Non sei, non recordo. Pues hay que calcular Dimotí.
No, no, eu non digo a nada. Ver,
aquí eu teño unha contradicción. 96. Primeiro, cando un invitado o ten claro,
está,
eu non interfiro.
Razón, razón.
Pero, en segundo lugar, se o invitado estivera correcto, Carlos non lle daría tantas voltas.
Non sería a primeira vez.
Non sei, antes no, con esta...
Pero acertou. Eu non lle daría voltas.
A ver, se é de agosto...
96.
Se é de se a canción é de agosto, eu comprei ese CD estando en instituto, sería... Es que ten que ser 98. Perfecto. Ten que ser 98.
Perfecto.
Claro.
É 98, definitivo.
O é 98 ou 99.
98 ou 99.
No, 99 non estaba nas opcións.
Era 95, 96, 97, 98.
Ah, pero se ten
98. 98.
Si é 97, saiu 97 de agosto, agosto 97 era o verán de primeiro a segundo de book. Non, era o verán de antes.
Que
dixe,
97.
Eu entrei no 96, 97, 98.
Entón non pode ser, porque no verán de octavo de XB non estaba eu escoitando esta cosa.
É que eu non son quen de decirle a convidada.
Por iso non vou decir nada, eu non vou decir nada.
Ese non é, pois, xa estou cumplindo anos, vou perdendo a noción.
Resposta definitiva, eh? 98, ¿eh? ¡Incorrecto!
¡No!
¡Como era 97! ¡Ay! Efectivamente, Steven escoita, estaba trabajando, ¿eh? Steven trabajando todo verán.
Pienso que estás equivocado, ¿eh?
Escoité y dice
97. Era curso 96-97.
Sí. Era curso 96-97 porque fue cuando...
Fue el primer año mío de universidad.
Porque
fue justo antes de que entraras en instituto.
Claro, fue
justo. No me
encaixa nada. O sea, puede ser porque esto, perdón, memoria, pues una persona.
O mejor lo compraches después.
Sí, 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 lo compré después seguro.
Bueno, no pasa nada, no pasa nada, que tenés 52 puntos, está muy bien. Ainda
se queda ahora una de
quedan dúas preguntas, eh? Quedan moito tempo e aínda quedan 14 puntos. E cal queres?
Negra.
A negra e a negra ten
deportes.
Oi, que ben, a azul.
Deportes deixamos aquí, moi ben. Deportes non vai xogar.
Eu sei entón moito de practicalos, pero de outras cousas non, non vai ser que non.
Series de televisión.
Moito mellor. Claro, isto é unha cousa enorme, porque eu vi moitas series de televisión na vida, pero claro, de que ano, de que nacionalidade, de que plataforma, bueno, digital gratuita.
Pensa que sempre pode quedar no amarelo algo
peor. Con que sintonía.
Claro.
Por certo, que saibas que nestes intres estás en cabeza da clasificación, vale, con 52 puntos. Se non anotases, se non acumulases máis puntos, estarías de primeira.
Vale.
Para que os saibas.
Xa non podo facer ningunha desas de restar puntos, non? Eso só é se collo outro e non vou coller.
Non collas,
non coller.
Estamos a cuarta.
Maravilloso.
Ainda. Esta é, aparte esta cuarta, non tes nada aínda que xogar.
Quedaríame outra.
E aínda queda a última pregunta.
Mira, imos facer o loco. Vamos a polo de porque a outro non sabemos o
que
é.
Pois, Pini, imos escoitar.
De
veña.
Series vais igual, non?
Eu non vexo series. I know my parents loved me. Stand behind me, come one day. I know now that I'm ready, yeah. For I finally heard them say, it's a different world.
Estamos a escoitar a sintonía que pertence a serie Un Mundo Diferente, spin-off da hora de Bill Cosby, que na súa primeira temporada estaba protagonizada por Dennis Huxtable, que era unha das fillas maiores da serie que ia á universidade. Unha actriz que ademais protagonizou algunhas películas importantes. A pregunta é, que actriz daba vida a Dennis Huxtable?
Está claro, está claro. Mira, pero podedes dicilo outra vez, se queredes, para que...
E a resposta é...
Pero a Lisa Bonet non foi a que a votaron da hora de Bill Cosby, porque fixo o corazón del ángel.
Pero aínda así se votaron, interpretou, non?
Pode
sé.
Ser, pode ser.
A ver,
seguro, se tiris, ti estás moi seguro.
Que eu non me uso, é a única actriz que me lembro.
É que eu non teño unha alternativa.
Era a única que foi famosa despois.
Lisa Bonet.
Digo por iso, non por...
Eu sí, sí, eu estou aí tamén. Máis que nada porque non sei ninguno. No,
claro, non teño alternativa.
Non hai outra opción.
Non sei outro, foi a única que triunfou máis ou menos no cine despois. Digo por iso, non por...
Resposta definitiva sería...
Lisa Bonet.
Lisa Bonet. ¡De correcto! ¡Wow! ¡Que son 10 puntos, Mai! ¡62 puntos para Sabel Acereijo! Bueno, 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 bueno.
Sabel Acereijo en Friends.
Sabel Acereijo que eleva 62 puntos. E quédanos este sobre e 4 puntos. A pregunta... Bueno, antes de nada, vamos a ver qué che tocó.
¡Qué maravilla!
¡Ay!
Himnos.
Oh, ¡ay, himnos! Era mejor deporte.
Era mejor deporte, sí.
No pero sé, ¿eh? Deportes marchó.
Sí, sí, sí.
Puede ser un himno de fútbol, no, no.
Puede ser un himno de fútbol.
No, no sería primera vez.
No sería primera vez.
Se te han ganado la respuesta.
¿Ah? Siempre.
Pregunta importante. Tes 62 puntos
no,
estás.
Respuesta, ¿quieres non
usar sobre sorpresas? No usamos non sobre sorpresas. Bueno, agora ten sentido o da que a quinta pregunta sexa opcional ou non. Pois, Pini, escoitamos himnos.
É un país que apetece.
Ou loca academia de policía.
Sí,
sí, estaba máis aí.
Pois é, así cachondeo.
Película esa de princesa portuguesa,
Surima,
como era Genovia.
Mahoney.
A pregunta é a seguinte: ¿a qué cuerpo de seguridad pertence este himno?
A policía estadounidense.
E as opcións son
Mahoney.
A policía de Nueva York. A Marina española. A Policía Nacional de España. Estas son
yo
as opcións.
Eu vivo de Nueva York, ¿eh? Porque eso va moi, moi, moi de película.
Moi loca academia de policía.
Moi de loca academia de policía, ¿eh?
Eu incluso pensaría na Marina, ¿eh? Pero
non sei.
No teño nin idea. O sea, calquera
con Lisa Bonet.
Pero
xa gañaches, que máis dá?
Claro,
a Marina
xa gañei, non?
Xa gañei, non? Xa gañei, non?
Pois polos jajas vai ser loca academia de policía, vai ser Nova York.
Vai ser policía de Nova York.
Claro. Por lo
hay que fiarse de intuición. Sí, 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 hay sí, que fiarse sí, de intuición.
¿Sí?
Sí.
Sí.
A respuesta definitiva de la policía de Nueva York, mira a ti. Esto casi ya fue un visionario, Dani Lorenzo. Pues la respuesta correcta, efectivamente, a Policía Nacional Española. Fue o himno de la Policía Nacional que te letra esta versión instrumental.
Muy, muy anglosajona.
pero de todos los xeitos. No hay un pero que poñer de esta actuación de Sabel Acereijo que está en cabeza con 62 puntos. Sabela, un placer estar contigo. Temos que marchar porque xa non temos tempo para máis. Porque mira que hora é, xa case é
a unha.
E a unha temos que marchar, que veñen os compañeros de informativo. Agora quedan con Marcial.
A ver en que quedou a polilla.
He pensado, bueno, sí, por favor, manteñanos informado. Marchou ou non se quedou vivir no estudio, xa veremos. Alejandro Martínez, Pini nos controis técnicos. Dani Lorenzo, Pablo Sanjiao. Unha apertaza grande a Fran Rodríguez. E como non, o aplauso forte da noite para Sabela Acereijo. E nos marchamos con música en directo porque, como di a nosa musa, María Xosé Rodríguez, os músicos tamén tocan. E temos a unha gran voz que nos vai interpretar de novo outro temazo en rigoroso directo, amigos e amigas. Prepáranse porque aquí chega Sheila Patricia.
Veño da beira do mar, onde os soños son de sal. A miña herdanza hai de honrar coas verbas deste cantar. Polo mar abaixo mirei a lúa, polo mar abaixo mirei o sol. Polo mar abaixo fun pase niño buscando o camiño que leva o amor. Mergullei meu corazón por non velo máis chorar, e no fondo puiden ver o misterio abaixo mirei a lúa. Polo mar abaixo mirei o sol. Polo mar abaixo fun pase niño buscando o camiño que leva o amor. Alá onde cae o sol, unha moura puiden ver. E quixo me descubrir o misterio do teu ser. Polo mar abaixo mirei a luz. Polo mar abaixo mirei o sol. Polo mar abaixo fun pase niño buscando o camiño que leva o amor. Polo mar abaixo fun pase niño buscando o camiño.